هغه چې رسیږي کم مصیبت ناغه د الله په حکم په اجازت او د تقدیر خداوندی مطابق رسیږي او د داسې مصائبو په وخت کې چې ایمان چا په الله راړو او د صبر او د استقامت نه کار واغست نو الله د زړه ته هدایت به وکړي. اس فرمائی واتوی اللہ واتوی الرسول تابداریو کئی دا اللہ او تابداریو کئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابداریو کئی دا اللہ او تابداریو کئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ او دا اللہ دا رسول تابداری دیکھے رد بھی پاغ خلق و جائی انکار کئی دا احادیث دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکزم دے ملک منکرین حدیث پرویزیان یو مستقل ڈلگا اغیزان تا اہل قرآن وی اکثر زمون دا ناپو حوام چے دا ٹیویو دا وی سی آر دا کتو پا گمراہی کی اختی نو دادای چوئی مونگا مسائل اورو نو اغیا شیا ملاوی یا پرویزے وی یا قادیانے وی آغا پا گوڑا کی دا زہر ورکول کوشش کری او دا محنت وی دا آغا چی خلق پس طریقے بانے دا احادیثو نا منکر کی اصل کی دا احادیثو نا انکار کول دا قرآن پاک نا انکار دے زکیو سڑے احادیث دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمانی نو پا قرآن عمل لکی اللہ ویلی واقیم الصلاح مس کا وی مس بسنگا کے ددی تفصیل نبی علیہ السلام بیان کر او چتوے حدیث اللہ ضرورت نشتا نو اقیم الصلاح تقیم الصلاح باتے نشتا اللہ ویلی زکاة ادا کر او سیو سڑے وی احادیث اللہ ضرورت نشتا لکا پرویزیان منکری حدیث وی نو زکات بسنگ ورکے چالبے ورکے ددی سنے صاحب دے ددی سورہ مقدار دے دارنگی اللہ قرآن کی ویلی حج ادا کئی اس داغی فرائض و واجبات کی حدیث سڑے نمن نو حج بسنگ کے نو گر دا واتوی اور رسول مستقل شے ذکر او دا طویلے شے لکہ بازی مسلمانان دن تنن رانیز دی کی نو ددا سے کافران و پجال کی راشی چی اتوی اللہ خویر قرآن شو نو دا اتوی الرسول چی جدا ذکر کرے دا کم شیر دا دا حادیث مبارکو پا شکل کے و اتوی اللہ و اتوی الرسول دا دوار یو شیر دی و دا لازم و ملزوم دی دا قرآن و دا سنت من لازم و ملزوم دی کہ یو سڑے و ایزا حادیث منم قرآن نمنم نو دے دا سر حدیثم نمنی او کوئیز قرآن منم خویر احادیث لے ضرورت نشتا اگر دا پسریحی الفاظو کی نوئی دا سے محنت با پتا کئی جتا پخپل نمانر لسکی تیار دیکی استحضاب کئی دا سنت پوری واتویع اللہ تابداریو کئی دا اللہ واتویع الرسول او تابداریو کئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن تَوَلَّيْتُ کچرے واوڑے دئی تاسو او دا اللہ او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تابداری نکوئی فانما علی رسولنا نو بے شک زمون پا پیغمبر بانے البلاغ المبین تبلیغ کول دیخ کاراو سرگن دے بدر تا حق مسئلہ بیانے حرام او حلال حق او باطل دا بدر لخائی باقی زما د حبیب نستاسو د کفر ستاسو د جهنم د تلو تپوس نکی فإن تولیتم کچری واوڑی دی تاسو فإنما نبیشکا علی رسولنا البلاغ المبین زمون پا پیغمبر وانی تبلیغ کول دی خکارا و سرگن اللہ لا الہ الا ہو اللہ رب العزت لا الہ نشت دے بل مستحق دا عبادت او دا بندگی رئی نشت دے بل معبود پا حق سرا اللہ سیوا دا دغی اللہ نا نور کا خلق جوڑ کری دونو د گٹو دا اولیاءو بزرگانو قبرونو بتانونا نو دیتا وی معبودان باطلا. معبود حق صرف یو اللہ نے. اللہ اللہ رب العزت لا الہ نشت دے بل حق دار دا بندگی لائق دا عبادت معبود پا حق سرا اللہ مگر دا یو اللہ نے. وعلى اللہ او پا اللہ رب العزت بانے فلیتوکل المؤمنون بروسا او اعتماد دی کوی مومنان زان دس پاری. وسمخ کی اللہ رب العزت دخپل ذات عالیہ و دخپل حبیب دی تابداری امر و حکم کو ادی دے کہ آغا اشیاء ذکر کئی چی آغا کل دا اللہ و دا اللہ دا حبیب دی تابداری نمانع او رکاوٹ جوڑی. نوی خبردار دا اللہ و دا اللہ دا حبیب تابداری فرض و واجب دا. آغا مانع کم سیزونا چی دی پلارک رکاوٹ جوڑی گی دا گو رتال رکاوٹ جوڑنش. یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو ان من ازواجکو بیشک زنی دا بی بیان استا سنا و اولادکم او زنی دا اولاد استا سنا عدو لکم دشمنان دی دتا سو د پارا. زنی بی بیانے او زنی اولاد اللہ وی اے دی ایمان داول رون کیا اے دی ایمان اقرار کون کیا زنی بی بیانے او اولاد گورے تاسو د پارا اے مومنان و دشمنان دی. فحذروہم نو یری گئی دتوینا دی ایمان نہ دیوانڑے دی ایمانی نقصان درتو نہ رسے. و ان تعفو کچرے تاسو معافیو کا و تصفحو او مخ مواڑو لو درگزر موکو و تغفرو او دیتا مبخنا و بخششو کو فإن اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ ڈیر بخون کے دے او مہربان دے. دایاتی کریمی دا نزول بارک راغلیو امام روح المانی امام قرطبی ذکر کریو چزن خلقو دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول لے چدا آیاتی کریمہ دا عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ بارک نازل شوے ویدا خاوند اہل و خاوند اولادو نو کلچ بدی ارادہ دا غزاو لر لچز جہاد تزم نو بکو الیہی ورققوه اغا بچی بے پجڑاشو الخز بے پجڑاشو ردزل بے نرم کو وی بے علامن تدعونا مونگ چاہتا پریوی نو ددزل بم نرم شو لا بنوڑو نو اللہ دا آیات رو لے الہ العالمین وی اے ایمان والو زنی بی بیانے او زنی اولاد گرے دشمنان دی او یری گئی اخیرت در تخرابی. نو آیاتی کریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی دا نادر شو دا باز دغا کسان مبارک دا سے امام ترمذی رحم اللہ حدیث ذکر کرے او دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول ذکر کرے وسألہ رجل عن هذه الآية یو کس راغے او دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے دا آیات بارکی تفوسو چیوی دی آیات سمانا دا یا ایوہ الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم ناغور توی هاولائے رجال ودا سسڑیو اسلمو من اہل مکہ و ارادو ان یاتو النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فعبا ازواجهم و اولادهم ان یدعوهم ان یاتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مکہ مکرمہ کسی سڑو ایمان روڑے نچائی بے ارادہ ہو کچھ بس منگا مکہ پریزو آوزو مدینی منوری تا نو بی بیانو بے انکارو کا اولاد بورتوی نتا صبح نزے نو بس پدی ترتیب غی پاتشو نو کلچ غی بیا دا فتح دا مکین پس رالن او وی قتل خلق او قتل قد فقہو فی الدین چا غی پا دین کڑی رلوی پو آسی لکڑی وا نو دیوی مونگ دا پارا خود دین دا دی پوہی نمانع دا بچی او اولادو نو دی بچو او بیبیانو ته د سزا را دولرله الله وای بس هغه وخت نه تیر دی او سزا غانې مورکو. نو دا آیات کریمه الله رولی ګلو او امام ترمذی دا حدیث ذکر کړي به ویلی هاذا حدیث حسن صحیح. دی آیات کریمه کی الله رب العزت دې ذکر کړي چې اے ایمان والو ان من ازواجکم بے شک زنی د بیبیانو ستا سنا زنی یادی کری ٹولی ندی یادی کری زنی بیبیان دا سیوی چغد خاون سر پ دینداری کی معاونی وی تعاون کئی یقیناً زنی د بیبیان ستا سنا او دا اولاد ستا سنا عدو ولکم دشمنان دی تاسو د پارا فحذروهم نو یری گئی تے. امام قرطبی حدیث ذکر کرے بخاری شریف روایت تے دادی دی آیاتی کریمہ کے دعوی چ خبردار ش چ خپل بی بی خپل اولاد دا اللہ او دا اللہ دا رسول دا تابیداری پا منس کے درتا یو پردا او حائل او رکاوٹ جوڑ نشی. صحیح بخاری شریف حدیث تے ابو ہریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چ نبی علیہ السلام فرمائی لی ان الشیطان قعد لابن آدم فی طریق الایمان. شیطان اول بنی آدم تا دی ایمان پلا رکی کینی نورتو یا تؤمنو و تذرو دینک و دین آبائک تو اس ایمان راڑے دا خپل دین او پلار نکوال دین پریولی نپوی دلس نو فخالفہو فآمنا دے دا شیطان مخالفتو کی ایمان راڑی ناوی ردے کے قرآن کامیاب شو بیاو لکینی پلار دے حجرت کی نورتو یا تو حاجرو و تترک مالک و اہلک تو اس حجرت کے نو دا مال او بچی او جیداد دے چالا پریس نو دے بیاد آغی مخالفتو کی او حجرتو کی نو درم نمبر ور تکینی پلا را دے جہاد فی سبیل اللہ کی ور تا شیطان و یا تو جاہد دا ور تزلکی وسوسے چاہی تب اس جہادو نکے نو گرو شہید بکڑے شی سبا بدی دا بی بی بل سوک پا نکاوالی مال بدی تقسیم شی نو دے پا دی مرحلہ کم دے شیطان مخالفتو کی وی دی دریو مرحلو نا چکم سڑے ور تیر شو نو فحق علی اللہ ان یدخلہ الجنہ اللہ وی پا ما دا حق و لازم دی جدا بندہ بسکو جنت تبی وردن نکو. نو دی آیات کریمہ کی اللہ رب العزت دے سکے دے ذکر کئی چی خبردار شئی مال او اولاد بی بیان دی سر مین دی وی خدا سی مین نا چی سبا دا اللہ دا اللہ دا رسول دا تابداری پلا رکی سکی رکاوٹ در لے جوڑی گی. او حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیری کڑی دا سے کسلا چاہ دا مال او دا دنیا سر دم رمینا دا چاہ دا مال او دنیا دا دا دنیا غا بی بیانے او بچی ورطا دا اللہ او دا رسول لطابداری بارا کی رکاوٹ جوڑی گی. صحیح روایت کراغلی نبی علیہ السلام فرمائی تعیسا عبد الدینار تعیسا عبد الدرہم تعیسا عبد الخمیس تعیسا عبد القطویف تعسا وان تکسا واذا شيك فلن تقش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہلاک دیشی تباہ دیشی بندد دنانی رود دراہم چی تشت پیسو بندر اغی سر ایمان پریزی اخپل حیا پریزی ہر سا اغی سر بدلے وی تباہ دیشی اغا بندہ چی دے تشت جامو بندد او تشت خیستو خیستو سادرونو بندد او ہلاک دیشی دا اللہ حبیب وی و اذا شی کا فلن تو قشا از غی قدر لے کم بادشی نو دخبیر دی رو لے.